Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ban Ki-moon kërkon nga Prishtina Beogradit e kalimin e vështirësive në zbatimin e marrëveshjeve. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se brenda këtij viti privatizohet Posta dhe Telekomi Kosovës. Keku thot se ka stabilizuar gjendjen me energji elektrike, qytetarët thonë të kundërtën. Shpallën fajtore vajzat e pangrupit rus Pussy Riot. Rritet numri refugjatëve sirian, numri më i madh i tyre iki në Turqi. Në këtë edicion do të ndiqni një reportazh me banorët e Veriut të Mitrovicës, të cilët fajsojnë politikën për telashet e përditshme. Por së pari ndjekim një blok informativ që përmbledh zhvillimet e fundit në vend dhe në botë. Valona Tela sjell hollësi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara më 21 gusht do të shqyrtoj raportin e rregullt 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në lidhje me situatën në Kosovë. Ban pritet të kërkojnë nga autoritetet e Prishtinës dhe të Beogradit që të jenë konstruktive në tejkalimin e vështirësive për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog. Mediat serbe raportojnë se në seancën e këshillit do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin ka nisur vizitën në Kosovë duke u takuar me, siç shkruajnë mediat serbe, përfaqësues të kompanive publike dhe të institucioneve shtetërore të komunës së Shtërpces. Autoritetet kosovare në anën tjetër kanë konfirmuar se i kanë dhënë lejen e qëndrimit të zotit Vullin, i cili përveç Shtërpces do të vizitojë edhe Prizrenin, Rahovecin dhe Hoçën e Madhe. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka thënë se vizita është paralajmëruar si vizitë e karakterit fetar. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se gjatë kësaj jave janë regjistruar 23.000 refugjat të rinë nga Siria. Sipas zyrës së OKB-s në Gjenevë, numri është rritur ndjeshëm, sidomos në Turqi, pasi mijëra sirian janë larguar nga qyteti i sulmuar i Alepos. Luftimet për kontrollin e këtij qyteti kanë vazhduar edhe sot. Kriza në Siri do të jetë sot temë mboshte e takimit ndërmjet pesë anëtarëve të përhershme të Këshillit të Sigurimit, Turqisë dhe disa shteteve arabe. Një zyrtar i NATO-s ka bërë të ditur se dy ushtarë amerikanë janë qëlluar për vdekjen nga një policë afgan në provincën Farah të Afganistanit. Jamie Graybill ka konfirmuar sulmin duke thënë se është vrarë edhe polici afgan. Sipas të dhënave të NATO-s, afro 40 ushtarë ndërkombëtar janë vrarë gjatë këtij viti nga punëtorët afgan ose forcat afgane të sigurisë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka thënë se ekzistenca e Izraelit është fyerje për tërë njerëzimin. Deklarata përbën njërin nga sulmet më të ashpra deklarative ndaj shtetit hebre dhe vjen në kohën kur Izraeli kërcënon me sulme ushtarake Teheranin për shkak të programit të tij bërthamor. Ahmadinejad i ka bërë këto komente në Universitetin e Teheranit. Kisha Ortodokse e Rusisë dhe ajo Katolike e Polonisë kanë nënshkruar një dokument i cili u bën thirrje polakëve dhe rusëve të falin njëri tjetrin për kapitujt e errët të historisë së tyre të përbashkët. Dokumenti është nënshkruar në Varshavë nga kreu i Kishës Ruse, Patriarku Kiril, dhe nga kryepeshkopi i Kishës Polake, Jozef Mihalik. U bëjmë thirrje besimtarëve tanë të lutën për faljen e padrejtësive dhe të gjitha të këqijave që janë kryer kundër njëri tjetrit, thuhet në dokument. Të enjtën Kiril ka atakuar presidentin e Polonisë Bronislav Komorkovski, i cili ka thënë se dialogu është hap drejt pajtimit. Vizita e Kirilit në Poloni është cilësuar si historike. Në seminarin e 31 për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare, i cili është duke u mbajtur në Prishtinë, sesioni i sotëm shkencor i është kushtuar 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Albanolog nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe nga të gjitha viset shqiptare kanë përkujtuar dhe vlerësuar lart personalitetet e shquara të kombit. Kumtesa për 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë kanë lexuar Sala Ahmetaj, Xheladin Çala, Isak Shema, Lush Culaj dhe Mehmet Rukiqi. Aktiviteti më i madh i albanologjisë në Kosovë ka nisur më 13 gusht dhe do të zgjas 13 ditë. Ndoqët në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me pjesën tematike të emisionit. Banor të komuniteteve të ndryshme nga veriu i Mitrovicës thonë se duan dilunanash problemet politike dhe të shikojnë të ardhmen e tyre nga perspektiva punësimit dhe zhvillimit ekonomik. Për gjendje në rënd në këtë pjesë ata e fajsojnë politikën, ndërka gjbesojnë se prodhuesit e trazirave dhe tensioneve nuk janë banor të Mitrovicës. Ndjekim një kronik të zgjeruar të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Qytetarët nga pjesa veriore Mitrovicës thonë se janë lodhur me gjendjen aktuale atje. Ata duan që brenga tyre kryesore të mos jetë siguria dhe liria e lëvizjes, por punësimi dhe mirëqenia për ta dhe familjet e tyre. Gjendja e brisht e sigurisë me incidentet të kopaskoshme si dhe blokimi i rrugëve dhe barikadat, si pas këtyre banorëve nuk janë pjesë skenareve të qytetarëve të Mitrovicës, por e disa njerëzve dhe grupeve që kanë interesa dhe përfitime nga një gjendje tillë. Zorica Nikolić, një banor serbi Mitrovicës, thot se ka hallin tek gjendja e tij rënd sociale dhe nuk i intereson shumë politika.
Ne interesojmë ose politika si ne mot. Interesojmë zhivot, o ma është mi prestall.
Nuk më intereson politika fare, më intereson vetëm jeta, ajo pjesë e jetës që më ka mbetur, thot Zorica Nikolić, banor nga Mitrovica. Krejçka a i dëshiron është që të lëviz lëshëm nga shtëpi e ti për në pjesët tjera të qytetit, duke mas pasur frikën nga askush.
Moshe sve, ali, ljudi ne që nishta, sa mu su dve naci, qovek i ne qovek.
Në gjithë shka është e mundur, por njerëzit nuk pëduan, mendoj se ka vetëm dy kombe dhe ato janë njerëzit dhe jo njerëzit, thot Nikolić, duke mos dashur që ti shofë që njët e ti si serb apo shqiptar. Pavarësisht të gjendjes që për më gjatë se një dekadë mbizotron në veri të Mitrovicës dhe komunat veriore, disa jetojnë shumë mirë, por shumica nuk kanë punë dhe para të mjaftueshme, thot një banor tjetër serbi kësajane me emrin Pavle Trifunović.
Za nekoga mnogo dobra, za nekoga vrlo loš.
Për dikë është shumë mirë e për dikë shumë keq. Unë flas për vete, nuk kemi para, është jetë e shtrenjit. Tani kam bler buk dhe mendojmë se a do të mund të blej edhe qumësht dhe diçka tjetër, thot Trifunović. Edhe ai thot se politika nuk i intereson dhe nuk i sheh njerëzit mbi baza kombëtare.
Ne mërzim nikoga druzhim ose...
Nuk e urrej askënd. Mendoj se më së miri është që të ketë një marrëveshje nga se mjaft kemi pasur dhunë. Duhet të ketë një marrëveshje ose të vazhdojmë bashkë ose të ndahemi. Diçka duhet të vendoset dhe populli të jetojë në paqe, thot Trifunović. Standardi jetesës dhe perspektiva për banorët e Mitrovicës janë mjaftë zymta, thotë një banor shqiptar nga kjo pjesë me emrin Arment Potoku. Si pas ti, gjendja tensionuar kryesisht vjen si rrjedhoje planeve të individëve dhe grupeve që nuk janë banor të Mitrovicës.
Po, kështu mund të them se është një lloj frige, po jo nga banorët e pjesës veriore të qytetit Mitrovicës, po më tepër është nga personat kështu që mund të them se janë persona që janë të prirur për të organizuar incidente, për të organizuar kriza të ndryshme.
Projektet dhe investimet e përbashkëta për veriun dhe jugun e Mitrovicës janë rruga më mirë për të kaluar problemet ekzistuese në mënyrë që njerëzit të punojnë dhe të mos merren vetëm me politik, thot Arment Potoku.
Unë mendoj se përparësi për zgjidhjen e problemeve të ndryshme këtu në Mitrovicë në përgjithësi, si në pjesën veriore ashtu në jugore, është duhet të ketë programe zhvillimore, sidomos në çështjen e punësimit në aspektin afatgjat, pastaj edhe investime në ekonomi.
Me gjendjen në veri është lodhur edhe Alia Mahmutović, një banor i komunitetit bosnjak.
Ja, s'me tinçit otvoreno da vam kažem, crno živim.
Unë e them hapur, jetoj zi e më zi, thot Alia Mahmutovic. Hallet e ti janë kryesisht të karakterit dhe natyrës së problemeve ekonomike, nga se nga aspekte tjera të problemeve politike dhe ato të sigurisë, Mahmutovic thot se ai nuk i ka bërë kur keq askujt dhe nuk ka nevoj që të friksohet për sigurinë e ti.
Ja mesim dhe su tu politishare krivi, jo može të sëresh.
Mendoj se politikanët janë fajtorë, sepse problemet mund të zgjidhen, thot Alia Mahmutovic. Gjendja në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe mbetet e brisht. Përmbajtjen e një sigurie të përgjithshme atje përkujdesen forcat paqëruajtëse të KFOR-it, përderisa institucionet e shtetit të Kosovës nuk kanë mundur të shtrinë autoritetin e tyre për shkak të funksionimit të strukturave paralele që mbështeten nga Serbia. Kohët e fundit, Komiteti Ndërkombëtar përfshirë dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s i kanë shtuar thirrje drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe gjejnë zgjidhje të pranueshme dhe paqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me temat të tjera nga Prishtina. Brenda këtij viti pritet të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës, derisa kontrata me kompaninë fituese për privatizimin e distribucionit të Kekut pritet të nënshkruhet në muajin shtator, ka deklaruar ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj. Nga Prishtina hollësi të tjera sjell korrespondentja jon Luljeta Krastiçi.
Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka prezantuar të premtën të arriturat e kësaj ministrie gjatë 6 mujorit të partë të këti viti dhe planet rreth projekteve të cilat kjo ministri synon të realizojnë në të ardhmen. Ministri Besim Beçaj ka teksuar se brenda kësaj periude është bërë një punë e mirë në realizimin e projekteve të caktuara. Beçaj ka teksuar se brenda këtij viti do të shpallet kompania fituese për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës. Derisa në fillim të muajit shtator pritet të nënshkruhet kontrata me kompaninë Dimak Enchalik, e cila doli fituese në privatizimin e distribucionit të energjisë elektrike. Beçaj ka teksuar se privatizimi i Telekomit do të realizohet në mënyrën më të përgjithshme.
Para përfundimit të vitit do ta shpallim fituesin dhe do të fillojmë negociatat për përmbyllje të këtij transaksioni, por punët tona mbaren nga gatishmëria e investitorëve për të përgjigjur afatet kohore. Ne nuk do ta rrezikojmë transaksionin në asnjë moment, për një javë apo për dy javë, për shkak të afateve të caktuara, sepse do të dëshirojmë të realizojmë në mënyrë të përgjithshme. Nuk kemi asnjë presion kohor, asnjë presion financiar për ta privatizuar Telekomin. Do ta privatizojmë vetëm atëherë kur konsiderohet nga qeveria dhe nga komiteti që është arsyeshme për të vazhduar me një proces të tillë.
Procesi privatizimit të Post Telekomit të Kosovës kishte dështuar vitin e kaluar dhe këtë vit kishin filluar procedurat të reja. Por tani si shtekson Beçaj prapa emrave zyrtar që kanë aplikuar për para kualifikim në blerjen e 75% të aksioneve të Telekomit të Kosovës që ndrojnë kompani të forta ndërkombëtare të sektorit të telekomunikacionit. Një projekt mjaft i përfolur në Kosovë është edhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Projekti i termocentralit të ri të quajtur Kosova e Re, së fundi nga Komiteti Drejtues për Privatizim, kishte pësuar ndryshime, duke u bërë ndarja termocentralit Kosova B nga pakoja tenderuese e projektit Kosova e Re. Kjo ndarje, sipas ministrit Beçaj, është mjaft e rëndësishme.
Përgatitjet kanë filluar, tani ne kemi njësinë për implementim dhe këshilltarin e transakcionit, të cilët janë duke analizuar opsionet e mundshme. Shumë shpejt do të kemi një takim të Këshillit të Komitetit Drejtues të projektit të Kosovës së Re, ku do të marrim vendim edhe për hapat e mëtutjeshëm, edhe për themelim të njësisë së re, që do të merret me Kosovën B, edhe për këshilltarët e transakcionit për Kosovën B, edhe për formën se si do të qasim Kosovën së Re, do të thotë do shkojmë të hapim atë për investitor të ri apo do të vazhdohet me këtë investitor potencial.
Ministri Beçaj ka thënë se në 6 muajt e parë të këtij viti ka një avancim sa i përket fushës së legjislacionit në sektorin energjetik dhe për ndërmarrjet publike. Ai gjithashtu ka thënë se është rritur ulja e shpenzimeve operative tek ndërmarrjet publike, ku vetëm gjatë këtij viti janë investuar rreth 8 milion euro, derisa investimet e donatorëve tek ndërmarrjet publike arrin shumë mbi 58 milion euro. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se edhe përkundër përpjekjeve që po bëhen, Kosova vazhdon të ketë zhvillim të ulët ekonomik. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se është e pamundur që në një afat të shkurt Kosova të ketë zhvillim të mirë ekonomik.
Përkundër gjitha përpjekjeve për një zhvillim më të hapshëm ekonomik, qoftë institucioneve shtetërore apo atyre private, ekonomia e Kosovës nuk është duke ecur në hapat e shpejtë të cilat janë të dëshiruar për gjithë neve, por është duke ecur me hapa ngadalshëm në zhvillimit të saj dhe ky ritëm kaq i ngadalshëm, vështirë është që në një afat shkurt të shohum se Kosova ka një zhvillim të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Zyrtar nga Korporata Energjetike e Kosovës kanë deklaruar se pas 3 ditësh reduktime të ashpra me furnizim me energji elektrike në nivel vendi, sot është stabilizuar gjendja. Janë kthyer në sistem 3 bloqe dhe gjendja është stabile, por jo dhe qytetarët dhe udhëhecit e bizneseve të vogla thonë se është stabilizuar gjendja me furnizim. Ata thonë se po vazhdojnë reduktimet. Kronika Ariana Kasapollit.
Problemet me prodhimin me njësit gjeneruese në disa termocentrale të korporatës energjetike kanë rikthyer reduktimet me energji elektrike në nivel vendi për 3 ditë me radhë. Janë aplikuar reduktime të ashpra, thot Viktor Buzhala, zëdhënës i korporatës energjetike të Kosovës. Por si pas Buzhalës, gjendja sot është stabilizuar dhe nuk ka reduktime për asnjë kategori në asnjë pjesë të Kosovës.
Në nivel Kosovë kemi kthy 3 bloqe në sistem dhe gjendja është normalizuar. Po kanë zonja 30.
Por pavarësisht deklaratës së zotit Buzhala, qytetarët ankohen se nuk kanë furnizim me energji elektrike 24 orë. Sherife Vllahiu nga fshati Tërnav në komunën e Podujevës thotë se reduktimet po vazhdojnë.
30 në radhas s'kena pas. Ma shumë s'kena pas e që kena pas rrim. Kemi probleme rrim.
Ndërkaq bizneset që merren me shitjen e artikujve ushqimor në vend ankohen për dëmet e shkaktuara në mungesë të energjisë elektrike. Naim Halimi shitës thot se reduktimet e energjisë elektrike po vazhdojnë edhe sot.
Asot dhe e prandit, domethënë, na kim apet mungesën e kontrollimit. 3 me 3. Apo gjokon alo ma kesh, dhe më thonë, në favor tjerëve.
A i shtonë se sa i përket biznesit dhe ti kapsuar mjaft humbje. Si pas ti, frigoriferët nuk janë hapur, duke anulluar blerje në konsumatorve në mënyrë që të ruhet temperatura për aq kohë sa nuk ka pasur rrym. A i jep më shumë mollësi.
Ta për shemëll urujshmi pak, frigoriferi, frizës si e mësillet, a i e mon qatë temperatë, qatë klima, po dhe për një 3-4 ura, po diska, a si u qilke, realitet, ato do më të jam, po du të më pregatit ma herët. Mësë mësill, do më thonë frizë, do më thonë në duke me mbyllë. Frizën një arsit ka pokun, shtu që hes mësme punu e realitet, e sa që vike rrima.
Para disa muaj, Shkeku ka filluar i parimet në dy njësi në një termocentralin Kosova B dhe një në njësin e termocentralit Kosova A. Këto riparime si pas Buzhales kanë qenë të planifikuara dhe të domosdoshme, por që nuk ndikojnë reduktimet aktuale të energjis, që nga përfundimi i luftës Kosova ka investuar miliona euro në sistemin energjetik. Investimet të bëra, thon ekspertët, kanë ndikuar në eliminimin e deficitet të madhe energjetik që ka ekzistuar në Kosovë, por që nuk ka arritur të ndihmojë në stabilizimin e gjendjes energjetike. Ndërkaq në qershor të këtij viti, zyra e regulatorit për energji kishte bërë shtrëngtim të energjisë elektrike për 8.9%. Ky vendim ka ngritur shqetësime të mëdha tek organizatat joqeveritare në Kosovë. Sipas tyre, kjo ngritje do të rëndon edhe më shumë jetën ekonomike dhe sociale të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë me zhvillimin ndërkombëtare. Antarët e bendit rus Pussy Riot janë shpallur fajtore për huliganizëm dhe fyerje të krishterëve ortodoks. Vajzat janë gjykuar për shkak të një performanse që kishin mbajtur në një kishë kundër lidhjes së ngushtë të kishës ortodokse me presidentin Vladimir Putin. Hollësitë të tjera në kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa Lirë. Një gjykat në Moskë shpalli verdiktin si pas të cilit antarët e grupit feminist punk Pussy Riot janë fajtore për shkak se kanë kryer një protest për mes një akti performimi në një kishë në Moskë. Gjykatësia Marina Sirova tha se antarët e bendit kishin planifikuar me kujdes aksionin e tyre të 21 shkurtit brenda katedrales Krishti Shpëtimtar.
Talakonikov, Samucevic i Alohinem sevërshili huliganstva, to jest grube narushenje общественного порядка.
Tolokonikova, Samucevic dhe Aljokina kanë kryer huliganizëm. Kjo është shkelje serioze e rendit publik duke shprehur mos respekt të hapur për shoqërinë, të motivuar nga armiqësia dhe urrëtia fetare një grupi të veçantë social, i kryer nga një grupi njerëzve në një marrëveshje të paramenduar, ka thënë gjykatësia. Që të tri femrat janë arrestuar në muajin mars dhe akuzohen për huliganizëm dhe për fyerjen e ndjenjave të krishterëve ortodoks. Amnesty International tha se ato tria janë të burgosura të ndërgjegjes. Lideri rus opozitar i Frontit të Majt Sergej Udaltsov, duke folur para gjykatës para se të arrestohej vet, tha se antarët e grupit janë linçuar.
Ja nikada nje bil fanatom grupy Pussy Riot. Në того момента, как их арестовали, вообще мало интересовался их творчеством.
Nuk kam qenë asnjëherë tifoz i Pussy Riot. Derisa janë arrestuar, unë nuk i kam kushtuar vëmendje artit të tyre, performanca e tyre dhe mënyra se si është bërë gjithashtu ka ngritur shumë pyetje. Por kur e kam parë se po zhvillohet një linçim i vërtet politik, një linçim kundër tri vajzave të parrezikshme, un jam tmerruar deri në thellësi të shpirtit tim, ka thënë Udaltsov. Vajzat mohojnë se kanë pasur për qëllim që të ofendojnë besimtarët. Ato argumentojnë se aksioni 21 shkurtit në katedralen Krishti Shpëtimtar ishte protest kundër lidhjeve të ngushta në mes të kishës dhe shtetit dhe në veçanti për shkak të mbështetjes që lideri i kishës ortodokse ruse Patriarku Kiril i ka dhënë presidentit Vladimir Putin në fushatën zgjedhore presidenciale të mbajtur në vitin e kaluar. Rasti ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Ishantari i Beatles, Paul McCartney dhe Madonna ju janë bashkuar qeverive perëndimore në kritikimin e rastit. Mihail Fedotov, kreu i këshillit për të drejtat e njeriut i afërt me Putinin, e ka quajtur procesin gjyqësor të turpshëm. Në një vizitë të fundit në Londër, Putini tha se vajzat Maria Aljokina, Nadezhda Tolokonikova dhe Jekaterina Samucevic nuk duhet të gjykohen ashpër. Megjithatë, nuk mendoj se duhet të dënohen ashpër për këtë. Shpresoj se ato do të mësojnë diçka nga kjo vetë, por i takon gjykatës që të marrë vendimin final, pa thënë Putin. Analistja e qendrës Carnegie në Moskë, Maria Lipman, ka parashikuar dënim jo të lehtë për vajzat. Vendimi nuk merret në gjykatë si në raste të tjera të shquara politike në Rusi, ku vendimi merret diku tjetër, tha Lipman. Që nga inaugurimi i tij në muajin maj, Putini ka nënshkruar disa ligje që rrisin gjobat për protestuesit, që shtrëngojnë kontrollin në internet dhe vendosin rregulla më të ashpra mbi fushatat të financuara nga jashtë, si dhe për grupet lobiste. Sondazhet sugjerojnë se shumë rus besojnë se femrat arrestuara tash e 5 muaj nuk duhet të qëndrojnë edhe më tej prapa grilave. Ndërkohë sa po arriti lajmi se gjykatësit rus kanë dënuar me 2 vjet heqje lirie anëtarët e grupit Pussy Riot.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sulmi i militantëve të dyshuar në një bazë arrojre të Pakistanit, e cila thuhet se strehon edhe armë bërthamore, ka ngritur shqetësime për sigurinë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidi, ka biseduar me ish zyrtar të sigurisë për të përcaktuar se sa është i sigurt arsenali bërthamor në Pakistan. Kronikën për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sulmi i militantëve në një bazë ajrore të Pakistanit, ku thuhet se ruhen disa koka bërthamore, ka lëshuar alarm për sigurinë e armëve atomike të vendit. Baza Minhas, e cila ndodhet vetëm 40 kilometra në perëndim të Islamabadit, përkatësisht në provincën Punjab, konsiderohet të jetë një objekt i rëndësishëm ushtarak. Ajo strehon aeroplan luftarak dhe sisteme të avancuara armësh, për të cilat shumë vëzhgues dyshojnë se përfshin koka bërthamore. Gjenerali në pension Talat Masud thot se sulmet në rritje kundër objekteve ushtarake paraqesin shqetësim të vërtet. Kur instalimet mbrojtëse bëhen shënjestra kaq të lehta dhe ne kemi parë njësër ngjarje të tilla, kjo do të thotë se ato janë të cenueshme dhe se Pakistani duhet të bëjë më shumë në këtë drejtim, thot Masud. Ushtria e Pakistanit, e cila kontrollon arsenalin bërthamor, ka pësuar sulme të shumta mbi bazat e saj kryesore. Në maj të vitit 2011, të paktën 2 aeroplan të mbikëqyrjes detare janë shkatruar dhe 10 persona kanë humbur jetën kur militantët kanë hyrë në bazat detare të Mehranit në qytetin Port të Karachit. Në tetor të 2009-s, militantët kanë sulmuar selitë ushtrisë pakistaneze pranë Islamabadit. Ata kanë marrë disa pengje të cilat janë liruar pas vrasjes së 9 militantëve në një betejë gati 20 orëshe. Gjenerali i brigadës, Asit Munir, po ashtu i pensionuar, thot se të gjitha instalimet bërthamore, qofshin civile apo ushtarake, janë nën masa komplekse të sigurisë. Ai thot se vendet përëndimore nuk shqetësohen se armët bërthamore të Pakistanit mund të bien në duar të gabuara.
They know it. They have been here, they've seen the system.
Ata e din, kanë qënë këtu dhe e kanë parë sistemin. Ata e din se nuk është e lehtë, është pothuajse e pamundur që të prishet siguria bërthamore. Për ndryshe, ata do të ndërmerrnin veprime, thot Munir.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, organ ky i Kombeve të Bashkuara, konsideron se programi atomik i Pakistanit është i sigurt. Islamabadi ka ndërtuar aparatura komplekse për sigurinë bërthamore që përfshihen në të ashtu quajturin divizion i planeve strategjike. Pakistani thuhet se ka zhvilluar edhe teknologjitë veta për parandalimin e aksidenteve. Munir thot se këto masa mbështeten edhe nga një kapacitet i fuqishëm njerëzor. Për aq kohë sa ushtria e Pakistanit është atje, nuk ka kërcënim nga armët bërthamore, as edhe 1%, thot Munir. Në sulmin e së enjtës, në bazën Minhas, kanë humbur jetën 9 radikal islamist dhe 1 ushtar i Pakistanit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypi ndërkombëtar për zgjodhëm një koment publikuar në të përditshmen amerikane The New York Times. Në shkrimin me titull Një viktim tjetër e luftës, telenovelat, gazeta vlerëson se reduktimi i numrit të telenovelave si pasojë e krizës aktuale në Siri, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike, sikurse brenda ashtu edhe jashtë kufive të shtetit. Tekstet kryesore të këtij shkrimi përgatiti për transmetim e Dona Peci.
Karshi dëmëve në njerëz dhe atyre materiale, përplasjet ndërmjet forcave të regjimit të presidentit të Siris Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar duket se ka një efekt tjetër anësor, uljen e numrit të telenovelave. Kështu të pak të në thuat në një koment të së përdit shmës amerikane The New York Times, i cilë vë në dukje interesin e shtuar të sirianve në musalsalet telenovelat e transmituara në kanalet televizive të vendit. Shikimi i musalsaleve, sipas The New York Times, bëhet pjesë e përditshmërisë së sirianëve gjatë muajit Ramazan, ku pas ngrënjes së darkës, e gjithë familja mblidhet para televizorit. Këtë vit Ramazani është ndryshe, ai po mbahet në kohën e një lufte të ashpër civile, sirianët po përballen me dramë të tepërt jetësore. Në të njëjtën kohë, kompanitë e produksionit në Siri kanë hequr dorë nga projektet e reja. Investitorëve që kishin lidhje me presidentin Bashar al-Assad u janë ngrirë llogaritë bankare dhe shikuesit në mbar botën arabe bënin thirrje për një bojkot ndaj kanaleve televizive të Siris, thuhet në komentin e së përditshmës amerikane. The New York Times vlerëson se me humbjen e telenovelave, regjimi i Asadit ka humbur një nga mënyrat më të fuqishme për shpërndarjen e ideve dhe mesazheve politike, sikurse brenda ashtu dhe jashtë kufive të shtetit. Duke përshkruar etapat e ndryshimit të telenovelave dhe ndikimet politike në transformimin e tyre, gazeta thekson se me kalimin e kohës, telenovelat siriane ndërlidheshin gjithnjë më tepër me ideologjinë e partisë së Asadit. Shumica prej tyre thuhet se zhvendoseshin në të kaluarën duke pasur në qendër tematike heronjët arab dhe luftrat e lavdishme. Me ndryshimin e politikave në rajon kanë psuar ndryshime edhe telenovelat në Siri. Dramat historike të viteve të 90-ta si ditët e Damaskiene tregonin patriotët arab duke luftuar kundër shtypjes otomane. Por në telenovelat e shkruara pas uljes së tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Sirisë në vitin 2003-2004, armiqt nuk ishin më turqit, por kolonialistët evropian, shkruan The New York Times. E përditshmi amerikane thekson se ndryshimet në skenën filmike kanë pasur në disa raste prepavi politike. Përderisa më sot se vazhdon të ekzistojë një numër aktorësh që janë aktiv në telenovelat e pakta të mbetura, ka të tjerë që kanë dënuar veprimet e Asadit. Nëse lufta kthehet në anën e kundërt, aktorët besnik, ata që kanë mbështetur regjimin dhe që janë paraqitur në emisione të ndryshme televizive, duke dënuar grupet terroriste dhe duke folur për konspiracionin ndërkombëtar, do ta kenë paq vështirë të kthehen në ekran, siç e kanë aktorët e dënuar nga regjimi, vlerëson The New York Times.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ban Ki-moon kërkon nga Prishtina dhe Beogradit e i kalimin e vështirësive në zbatimin e marrëveshjeve. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se brenda këtij viti privatizohet posta e Telekomi Kosovës. Keku thotë se ka stabilizuar gjendjen me energji elektrike, qytetarët pohojnë të kundërtën. shpallën fajtore vajzat e pangrupit rus Pussy Riot. Rritet numri i refugjatëve sirian, shumica nga ata ikin në Turqi. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Materialet e dëgjuara në këtë edicion si dhe informacione tjera të reja mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju përshëndesim dhe ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Miru dëgjofshim.